budeme baviť s Jakubom Ptačinom, ktorý okrem toho, že vedie svoje dizajnové štúdio Echt, tak založil aj mnoho iných firiem, ktoré dnes rozvíja. Patrí medzi spoluzakladateľov projektu Slovensko Digital. A tak celkovo je teda veľmi zaneprázdnený muž. V roku 2034 napríklad plánuje vyhrať prezidentské voľby. Jakub, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem za milé predstavenie. Neviem, či ich plánujem byť. Vlastne, dobre. Hej, plánujem vyhrať. OK, plánujem vyhrať.
Nemôžeš si dávať nízke cieľe.
Tak áno, to som sa sám zastavil. Presne tak. Je to tak, dobre hovoríš.
Dnes sa budeme, Kubo, baviť o dizajne a o strategii značky. O teda, ako tie veci spolu súvisia, ako by značky mali k dizajnu pristupovať, ako tú stratégiu nastaviť a teda na čo by nemali zabúdať. Vôbec, ty si dizajner a preto ma zaujíma nielen dizajner, ale často aj klient, keďže aj vedieš firmy, ktoré nie sú kreatívne zamerané, respektíve nepodnikajú v kreatívnom biznise. Čiže zaujíma ma ten tvoj pohľad, prečo by firmy vôbec mali riešiť dizajn? Nestačí mať jednoducho pekné fotky z katalógu? Zoberme to ako veľmi laickú otázku.
Také otázky sú najlepšie. Takže úplne zjednodušene, keby som na ňu odpovedal, určite stačí mať pekné fotky. A teraz, že prečo stačí mať pekné fotky? Však, lebo tie pekné fotky sú v podstate dizajn. Takže niekedy eye direction fotiek a štýl, akým fotíte fotky, môže byť celý váš design manuál, ktorý potrebujete. Nepotrebujete mať nič, logo si môžete spraviť vo Worde, ale budete mať niečo, a to niečo, neviem čo je, na tých fotkách, ktoré vás bude robiť zapamätateľnými, rozoznateľnými, a to je váš design manuál a všetko ostatné sa môžete vykašľať. A ešte bola zaujímavá tá vec, ktorú si povedal, že vlastne v tých iných firmách nepracujem v kreatívnom, že to nie sú akoby z kreatívneho biznisu firmy. A napriek tomu, že core business tých firiem nie je to dizajnové štúdio, nie je to marketingová agentúra, tak každá tá firma, či ide o reštauráciu, či ide o turistický klub, či ide o, neviem čo, second hand, či ide, neviem čo tam je ešte, tak podľa mňa je vlastne kreatívnym podnikaním a že vlastne, keby sme sa, čo dneska to o tom samozrejme nebude úplne, ale keby sme sa pozerali do hĺbky tých biznisov, tak vlastne ten prístup k tomu, ako riešiš nejaké problémy, či už varíš jedlo, či robíš niečo pre turistiku a tak ďalej, je vlastne veľmi podobný ako to, čo robím pre klientov v Echte a je to vlastne opäť nejaký kreatívny problem solving. A tým pádom aj tá fotka a vyriešenie vizuálnej identity tak, že máš autentické fotky, je pre mňa absolútne super kreatívny problem solving, ak si nemal peniaze na drahý alebo na nejaký design manuál, lebo to není, že to je drahé, iba ak si mal peniaze na to, alebo si to chcel urobiť nejako sám. A dokonca je podľa mňa aj dosť príkladov, ako keby veľmi napríklad Instagramov úspešných biznisov, ktoré vyslovene začali na tom, že majú zapamätateľnú fotku, nič nepotrebujú.
Súhlasím s tým, že kreatívny problém solving je niečo, čo je veľmi dôležité pre to, aby firma mohla prosperovať. Ale predsa len rozdiel medzi tým, keď si sadneš na stoličku dizajnera a keď si sadneš na stoličku, povedzme, majiteľa reštaurácie. Že asi je v tom určitý rozdiel. Hoci tie tvoje skúsenosti sú z oboch strán, tak pre, povedzme, divákov, ktorí nás sledujú a nemajú obidve tie stoličky a majú len stoličku majiteľa reštaurácie alebo šéfky, ja neviem, headhuntingovej agentúry, proste ľudia s rôznym backgroundom, ktorí ten kreatívny problém solving potrebujú riešiť, ale nevyhnutne sa tie problémy, ktoré si trúfnú riešiť, nemusia týkať marketingu. A to bude práve predmetom našej dnešnej debaty. Čiže hovoríš, OK, úplne hypoteticky, pokiaľ nemám rozpočet na design manuál, tak mi stačia aj pekné fotky, avšak musia spĺňať niektoré tie podmienky, ktoré si spomenul. Čiže musí to byť zapamätateľné, musí to byť odlišiteľné, musí to nejakým spôsobom vytrčať z toho newsfeedu, hej?
No, to je zložitejšia samozrejme téma, že záleží, či chcem teda budovať značku, vlastne čo chcem robiť, ja neviem, čo ten človek chce robiť. Ak chce budovať značku, väčšina tých ľudí, čo nás asi budú pozerať aj kvôli tomu názvu tej prezentácie, kvôli tomu, že vlastne chcú si budovať tie značky, chcú asi budovať nejakú značku. Značka má nejaké kódy značky alebo nejaké základné tie prvky a medzi tie prvky môže patriť čokoľvek. To môže byť štýl, akým píšem texty, to môže byť štýl fotografie, to môže byť neviem čo. Kombinácia týchto kódov značky urobí nejakým spôsobom rozoznateľnú, ale čo tie kódy sú, tam dokonca podľa mňa, aj keď to nebudú chcieť dizajneri počuť, ale práve podľa mňa to vďaka tomu, že máme iné biznisy, sa na to pozerám trošku aj nedizajnersky, tak na konci dňa nie je podstatné, či to je pekné, je podstatné, či to je konzistentné. Takže ak som si vybral 5 nejakých vecí, 3 veci, alebo dáme tomu 3 plus aspoň veci, ktoré idem dodržiavať, takto to idem písať, takéto farby používam, takéto mám, neviem čo, logo, alebo to môže byť niečo iné, to môže byť packaging, typ obalu, aký robím, to môže byť, neviem, zvučka, maskota a tak ďalej, tak vlastne to nemusí byť pekné, len to musíš dodržať. Takže ty to vieš urobiť vo Worde. Ty si vieš vybrať túto červenú farbu z Wordu, viem si vybrať toto písmo z Wordu a viem si vybrať, že takto, takúto emóciu mám textov, ktoré píšem, možno takéto emotikony používam, neviem, to sa to urobiť naozaj úplne na kolene, ale idem toto robiť, idem to robiť 5 rokov, idem to robiť 10 rokov, alebo zase netreba to robiť, že teraz sú legendárne značky, ktoré to robia 30 rokov, ale ako sa tá firma vyvíja alebo tá značka vyvíja, tak niekedy tam je priestor na to, aby nastal nejaký facelift, aby nastalo nejaké znovu pozretie sa na to. Ale na taký ten prvý hacking alebo na nejaké otestovanie nových nápadov, to stačí akože vydržať robiť konzistentne, aby si bol rozoznateľný pre tých ľudí. Takže to je, tak by som to asi ako keby zhrnul, ak som odpovedal na otázku.
Je tam niekoľko zaujímavých vecí, ktoré chcem adresovať. Prvá je, že ti strašne ďakujem za to, že hovoríš o konzistentnosti v čase. To je niečo, čo veľmi často je podceňované, respektíve neúplne jednoduché zostať konzistentný, pokiaľ nemáš tie veci vopred zadefinované. Čiže práve preto rozumiem, že hovoríš, že je veľmi dôležité si tieto veci dopred nastaviť. A hoci, ako hovoríš, nemusia byť pekné, tak musia byť odlíšiteľné. Ja dokonca som si občas dovolil tvrdiť klientom, keď sme im prinášali kreatívne návrhy, že dokonca je úplne jedno, či sa nám to páči. Dôležité je, či to v kontexte tej konkurencie bude vytrčať.
Máš pravdu. My máme nad tým ešte jednu ako keby vec, že ten vizuál je teda jedna z vecí, ktorá nejako komunikuje to, čo tá značka chce povedať. Že či oni majú upratané vopred to, čo chcú povedať, to, čo chcú robiť. Pre mňa to je také, že presne ten vizuál, že ak ti to viem vysvetliť a viem ti vysvetliť, prečo toto je dobré a správne riešenie, tak zväčša, ak ten klient je racionálny, tak to pochopí, lebo to není zväčša vytúcané z prsta, že dajme si takúto farbičku, dajme si takéto tvary, takýto art direction fotiek, ale že to, čo či musia byť stotožnení a čo musia mať tzv. Kúpené, a to kúpenie musí prebehnúť nielen na vrstve majiteľa, šéfa marketingu, niekoho, to musí byť široko siahle kúpenie v rámci štruktúry tej firmy alebo značky, tak to je tá nejaká základná myšlienka, esencia tej značky, to, prečo tu sú, prečo to vôbec tá firma má byť, prečo tá značka vôbec existuje, čo sa dá nazvať nejakou, dajme tomu, stratégiou tej značky, že prečo to ideme robiť, ako to ideme robiť, a dizajn je teda jednou z tých, z toho, čo môžeme vnímať možno vizuálne, možno najjednoduchšie, alebo tak akože úplne na prvú, ale že to znamená, že to sa im nemusí úplne páčiť, ale ja viem, že teda tá verzia, tá fáza predtým to musia, akože musia vieť, že to sú oni, že to je úplne, že sme vystihli. Zväčša sme povedali niečo, čo oni cítili, ale nevedeli to pomenovať, a potom to chceme nejako ukázať. A samozrejme v 90% prípadov, 95% chceš, aby to tak dopadne, že sa im to aj páči. A je pár percent, kedy zväčša sa vieme vysvetliť, prečo sa možno nejaká časť toho nepáči, a poďme to vysvetliť, vyskúšať, povedať si, lebo opäť tam my sa môžeme mýliť. Takže že toto presne, že to sú pre mňa tie dve časti, ale tá prvá je veľmi dôležitá, aby tam boli oni kúpení, lebo to nevedia exekuovať, ak tomu neveria. Ale pri tom dizajne malokedy sú vlastne tie internet týmy, takže tam sa to dá robiť aj takto, že hlavne keď akože aj vy alebo my im dodávame tie veci, tak sa to robí jednoduchšie, udrží sa tá kvalita, ak sú oni kúpení na tej stratégii.
Tu moju pôvodnú otázku skúsim ešte o kúsok zjednodušiť, čiže OK, stačí robiť pekné fotky a nestačí iba robiť dobrý produkt, prečo by som mal riešiť nejakú stratégiu značky, akože teraz som kopec mentálnej energie a kopec financií investoval do toho, aby som mohol rozbehnúť svoju firmu, svoju prevádzku, hociaký biznis, na ktorom pracujem, svoj e-shop, a teraz mám ešte aj riešiť nejakú stratégiu značky, však na čo ľudia si o tom povedia, že ja predávam dobré bicykle alebo robím skvelé hodnoty. Na čo by som mal riešiť stratégiu značky?
Určite si to povedia. Tam je vždy iba otázka to, ako veľmi chceš rásť, čo je ten tvoj cieľ. Ak ten tvoj cieľ je, robíš najlepšie turistické topánky, robíš si ich doma, je to zákazková výroba, stojí 250 eur, alebo 300, alebo 500, alebo 800, neviem koľko stojí, nepodstatné. Ale vieš, na svoj biznis potrebuješ 5 zákazníkov mesačne, tak tebe reálne stačí, že si o tebe povedia. Ty nepotrebuješ nič. Ty sa staneš kultovou kvázi značkou medzi nejakými ľuďmi za 10-20 rokov iba preto, lebo to postupne bude rásť a ty si s tým OK. Ak chceš zamestnávať 5 ľudí, vieš, že potrebuješ tento stroj, na ktorý máš leasing za 200 tisíc, ak potrebuješ objednávať kože v minimálnom množstve 8 balov z Talianska, tak OK, tak už ideš k tomu, že dobre, viem to škálovať, do akej miery to chcem škálovať, lebo je tiež rozdiel robiť fabriku s 1000 ľuďmi, je rozdiel robiť 5 ľudí, kde máš zamestnaných ľudí, ktorí sú zdravotne alebo nejako znevýhodnení. A potom si povieš, že sakra, že to už úplne neviem takto robiť, potrebujem to trošku pušnúť, trošku nárať možno peniaze do nejakej komunikácie, aby ma bolo vidno, možno do nejakej distribúcie, aby som bol ľahšie dostupný a všetky tie samozrejme pečka, ktoré poznáme z marketingu. A tam si potom povieš, keď do toho len peniaze, tak krátkodobo mi to vie dávať nejaký účinok. Aj keby som nemal nič, tak iba to nejako boostujem, niekde topím tie peniaze, niečo mi to urobí. Je samozrejme potom otázka, že koľko som dal do toho, aby som predal jednu topánku. Ale na konci dňa je o to, že či som teda vôbec urobil niečo, čo mi vie akoby dlhodobo pomáhať a vie mi možno generovať nejaký dopyt aj bez toho, aby som to musel nejako krátkodobo do toho sypať peniaze na nejaké aktivizácie. Takže na to je podľa mňa tá značka, ale hovorím, to je úplne absolútne rozdielne podľa toho, aký ten človek má tie ciele. A na to sa treba úplne pozrieť, že je podľa mňa absolútne OK mať cieľ, mať lokálnu cukráreň, kde ty sám robíš, možno ti pomáha jedna baba alebo chalan, a ešte šťastný, úplne vám to stačí. Ale je absolútne relevantné chcieť mať obrovskú firmu a chcieť mať veľkú vec, mať značku, chceš vidieť svoje logo, aby ti svietilo na oparku alebo niekde. A tak potom je dobré, aby to logo bolo také, že si ho ľudia zapamätajú, aby nevyzeralo ako vedľa tajná firma a aby si ho nemusel meniť každého pol roka, lebo si dal nejakú trendovú somarinu, ktorá sa mení a ktorá má reagovať na nejaké, neviem čo, svetelné šoky a potom zistí, že sa to nedá udržiavať, že ti niekto predal brutálny koncept, ktorý keď máš exekuovať, tak sa chceš dopíchať vidličkou do pazuchy, ako hovorí žltý Smilku, to není môj výrok.
Pozdravujeme žltého Smilku. Tak nás spraviť prosím ťa tým procesom, keď za tebou príde klient, ktorý teda rozumie tomu, že teda chce mať firmu, ktorá bude rásť, alebo teda má tento cieľ, rozumie tomu, že to jeho logo nemá vyzerať ako logo tej vedľajšej firmy, ktorá robí niečo podobné. Aký je ten proces, ktorý musíte spolu s klientom prejsť od toho prvého mailu, kedy vám napíše dobrý deň, pán Tlačin, by sme chceli nastaviť našu značku, až po moment, kedy to na tom obarku môže začať svietiť?
Je to rôzne, nevždy to je rast. Niekedy ako keby sú také štyri scenáre, ktoré riešime podľa mňa. Jeden máme aj taký akože package, to je že brand birth package a je to, že niekto začína s niečím. Má nejaký nápad, ešte neurobil nič. Ideme úplne od nuly, chce to urobiť poriadne. Takže sú to ľudia, ktorí už si niečím prešli a už majú reálne očakávanie, keď do nejakého biznisu. Majú narizované, našetrené, požičané, neviem čo, peniaze a chcú to robiť poriadne od začiatku. A to stojí nejakú sumu, oni zväčšia trochu vedia, do čoho idú. Potom sú firmy a značky, ktoré sa často zaciklia, majú možno niekedy dlho nejakého dodávateľa, ktorí boli s nimi šťastní 10-15 rokov, ale niekde to stagnuje. A niekedy to není také, že to klesá, ale že to možno rastie iba pomaly, nejakí sú takí nesvoji. A my na to vieme dať nejaký iný pohľad. Hej, že pohľad zvonku, ktorý možno pomôže tam priniesť nejakú novú energiu a nevždy musíme my byť ten dodávateľ, ktorý to potom aj exekuje, ale vieme to samozrejme byť aj my. Potom sú veľké firmy, ktoré chcú redesign, lebo, a to lebo je otázka, či vždy je zmysluplné, ale často aj je. A potom sú samozrejme ľudia, ktorí nevedia, čo chcú, ale niečo chcú, niečo začínajú, je to ich prvá nejaká vec, nie sú si istí. Takže možno skôr pre týchto teda poviem, že aký je u nás ten postup, čo neznamená, že je najsprávnejší, tak toto proste robíme my. Máme nejaký framework, ktorý nám pomáha určiť stratégiu. My ho voláme Brand Truth a aj vedel by som to keby dlhšie hovoriť, ale to nám pomáha sa na začiatku zladiť vôbec na tom, že čo chceme tou značkou povedať. Ale ešte úplne predtým, bo som skočil trochu, je, že sa stretneme, alebo si zavoláme, alebo si napíšeme a zistíme, aké sú očakávania, čo ten človek chce robiť. Prvý check je, že či to je biznis, ktorý robíme. My nerobíme cigarety, nerobíme tvrdý alkohol, nerobíme zlých ľudí. Hej? Takže ak do niečoho z toho zapadá, tak si rovno povieme, že môžete byť milí, môžeme si ľudsky rozumieť, môžeme spolu chcieť ísť na pivo, aj keď môžeme spolu chcieť aj na pivo, ale že nie.
Čiže piva robíte, ale destiláty nie.
Pivo a víno by sme ešte asi robili, pivo sme nerobili, víno sme robili, ale nerobili by sme cigarety, nerobili by sme tvrdý alkohol. To je, máme nejaké, každý to môžeme nastavené inak. To neznamená, že niekto je zlý, kto to robí, iba že my to nechceme robiť. A ak teda toto prejde, a ne, tak si potom sa stretneme a povieme si, že čo sú ich ciele a ja im nejako načrtnem na základe toho nejaký proces a nejaký rozpočet, aby sme veľmi rýchlo vedeli, že v tomto čase za tieto peniaze sa toto spraviť, a tam si povedať, že sme alebo nie sme pre vás vhodný partner. Aby to nebolo, že ich tlačíme do niečo, ale zároveň aby oni vedeli veľmi jasne, že OK, ak máte toľko peňazí, tak my to nevieme spraviť. Ak majú málo peňazí na to, čo by sme im chceli spraviť, je to vždy otázka scope práce, takže vieme si to znížiť, vieme si to zmenšiť, povedať, že robme iba toto, lebo toto nám teraz naozaj treba, toto posuňme ďalej. Nerobme custom web, urobte si ho vy na nejaké WordPress šablóne, urobíme ho neskôr, keď sa ten biznis potvrdí. Alebo nerobme ani logo, urobme iba dobrý názov firmy, hej? Alebo nerobme iba ani názov, vy si urobte sami, urobíme vám stratégiu. Takže to záleží od toho, že aký je vlastne ten budget a kde vieme my priniesť tú pridanú hodnotu pre nich. Takže mne veľmi záleží na tom, aby to bolo, že Za tie peniaze som vám ja priniesol najväčšiu možnú pridanú hodnotu a pri tých iných veciach, ak si viete urobiť inak s iným partnerom, s lokálnym, sami, tak radšej to robte tak, ako by sme mali my ostať, že vám potom nedávame zľavy, nerobíme takéto veci, takže u nás je to o to jednoduchšie. Keď sa na tom nejako zhodneme, tak to potom prebieha nejakým úvodným ako keby stretnutím, workshopom, kde sa spoznávame, kde zisťujeme tie veci. Svedča to máme ešte tak rozdelené, aby sme časť tej zákazky urobili ako taký chemistriček. Vždy to je platené, že niečo urobíme, niečo už vidia a my vidíme, ako oni dávajú feedback, oni vidia, ako komunikujeme my, ale už to je zaplatené, nikdy to nie je zadarmo a je tam stále možnosť pre obe strany získať cesty. Hej, že nevyplatí sa nejaké 1000 eur, je to nejaké nižšie 1000 alebo menej a že na tom si overíme, že OK, dobre sa nám spolu robí, cítime, že tam je ten klik. Bo tam je ešte dôležitá, možno aj rada pre kohokoľvek, že môžete obdivovať niekoho prácu, môže byť niekto ľudský, sympatický, môžete si veľmi ľudský rozumieť, mať podobné témy, mať spoločnom veku deti, jak my dvaja, ale že keď spolu idete niečo robiť, tak to proste nevíde, že niekedy to nejak to nejde. A neviete prečo, pri iných to ide, on má stále sú to krásne referencie, čo robí jedna aj druhá strana, ale nejak to nejde. Tak tomu sa snažíme my vyhnúť, lebo to vie zanechať nejakú pachuť. A potom začíname, keď si toto overíme, tak vždy ideme, nejaký dotazník máme náš špeciálny na každú keby typ toho zadania. Keď je to celá tá vec, že ten brand birth, tak je to, o týchto workshopov ideme na stratégiu a potom podľa tej stratégie, ktoré vystupujeme nejaká jedna veta, niekedy dve slova, niekedy tri slova, úplne rôzne, tak k nej sa potom stále vraciame. Že to je ten úplný základ, ktorý postavíme a na ňom stávame ten dom. Že vždy ideme naspäť k tej stratégii. Keď navrhujeme názov, tak sa bavíme. Sedí nám to s tým, čo sme si tu povedali, že je to toto, čo chceme hovoriť. Takže máme, neviem čo, 10-12 názvov, triedime si, bavíme sa o tom, ukazujeme si, toto je s tým fit, je to ono. Potom, keď máme názov, riešime domenu alebo ďalšie veci, možno nejaké úpravy v produkte v závislosti od toho, čo je tá stratégia, alebo tá by sa mala pretaviť aj do produktu, aj by sa mala pretaviť do nejakej zamestnateľskej značky dovnútra firmy, tak aj to nejako riešime medzi tým. A potom ideme na ten dizajn. A tam ideme opäť, že to, dobre, na tú stratégiu naspäť, na ten názov, sedí nám to, je to tá emócia, je to to, čo chceme povedať obsahovo. A keď nahodíme nejaký dizajn a lead design a nejaké explorácie, tam je tiež nejaké tri fázy, neviem tým úplne zaťažovať ľudí, ale je to nejaký akože postup krokov, ktorý sme si my overili, že vieme vychytať čo najviac much a potom sa robí dizajn manuál. Úplne na záver, lebo to je tiež taká vec, ktorá, že vedia vám firmy dodať dizajn manuál predtým, ako vy explorovali všetky potrebné veci. Napríklad vám niekto urobí značku, strašne cool, dá vám k nej dizajn manuál a potom to vydáte niekomu s tým robiť a ten zistí, že s tým sa nedá robiť. Napríklad vám zadefinoval nejakú žiarivú pantónku, ktorú vy neviete tlačiť, lebo vy na to nemáte peniaze, lebo nikdy by ste netlačili žiarivú pantónku, lebo máte malý odber tých tlačových vecí. Máte to v design manuáli, neviete, čo s tým máte robiť a ten, na koho to s prepačením hovno padlo, s tým tiež nevie pohnúť. Lebo to niekto nevyexploroval a urobil super cool design manuál, ktorý krásne vyzerá na ich ako keby referenčnom webe a na ich Instagrame, ale sa s tým nedá robiť. Takže toto máme my nejako ošetrené, aby sme predchádzali v najväčšej možnej miere tomu, že vám predáme nejaký bullshit, s ktorým nebudete veď pracovať. A potom sú nejaké tie odovzdávačky, že čo to je, hej, že či to je design manuál, či to je, sa pokračuje webom, ide sa na produkt, ak to je digitálna vec a tak ďalej. Toto je taký tento akože proces a trvá to u nás, že vie to byť za 3 mesiace, vie to trvať 2 roky. Takže je to veľmi rozdielne v závislosti od tempa aj potrieb toho klienta.
Môže si nejaká firma dovoliť čakať 2 roky na ukončenie tohto procesu? Alebo aký typ firmy si to môže dovoliť?
Taká, ktorá napríklad mala 23 rokov svoje logo a chce ho zmeniť. A to je zväčša ten prípad, že to už sú veľké firmy, ktorá má 200 ľudí, má akože veľké tržby a to nie je vec, ktorú oni vedia, že to chcú robiť, že to chcú robiť poriadne, lebo oni to logo robia na ďalších 25 alebo dajme tomu 20 rokov a chcú ho robiť tak. A zároveň tam je nejaké dedičstvo toho pôvodného loga, tak to je vlastne veľa riešenia akože internej komunikácie, že ako to odprezentovať, že jedna vec, že navrhneš milión skic, môžeš čokoľvek, ale aby si akože kúpil tých ľudí vnútri, že chápu tomu, prečo to ideme robiť, to sú prezentácie pred zamestnancami, to sú prezentácie pred ich globálnymi distribútormi a tak ďalej. A samozrejme, tam sú nejaké veci, že sa niečo schválí, sa to všetko urobí, sa to ide robiť a potom v polovici niekto príde, povie, že však to vyzerá ako a doplňte si, čo chcete, lebo vždy tam niekto niečo vidí, čo zväčša nejaká genitália. A sa to môže robiť akoby odznova, alebo sa môže argumentovať a tak ďalej. Takže ten proces sa vie naťahovať aj takto. A zväčša to sú firmy, ktoré, akože keď to dlho trvá, tak je to buď, že niekto má veľa peňazí a rozbieha svoj nový biznis, ktorý chce urobiť naozaj úplne podľa jeho predstav, ktoré často ani jeho alebo jej predstav, ktoré často ani nevedia možno artikulovať, alebo to je veľká firma, ktorá naozaj, akože je to tak dôležité, že sa musí robiť nejaké testy, že sa aj vlastne ten celý launch tej značky je tak komplexný, že niekedy robíš proste 200 konkrétnych alebo 200 konkrétnych miest, kde to logo je a potrebuješ to spustiť nejaký čas, hej? Tak to je náročné procesne.
OK. Čiže, ale neporozumel som, že keď tam nájde niekto tie genitálie, či to meníš za to, že sa mu nepáči, alebo za to, že tam nemajú byť.
Snažím sa argumentovať, že ich tam vždy niekto bude vidieť a aj že keď ich tam niekto vidí, že to trošku hovorí viac o ňom ako o tom logu alebo o nej, ale je to ťažké, neviem, že to sú genitálie, ale máme taký článok o tom napísaný, ktorý som nikdy ešte nezverejnil, lebo sa bojím, že kto sa v tom nájde, ale je proste problém veľa firiem, že napríklad majiteľ sa veľmi rýchlo vyjadri k niečomu, čo prezentuješ. Hej, že to je premysel, na tom si robil, neviem čo, 2 mesiace, tým 10 alebo 7 ľudí na tom robiť niečo, prezentuješ úplne v strede a on zrazu do toho vstúpi, že ako taký fórik, hej, že jasné, že moja žena takéto kedysi staré knihy mal. A pokračuje ďalej prezentácii, ale on to zabil. Lebo nik z tej firmy, keď to zdravá firma, tak by si im challengeovali to možno, ale málo kedy budeš challengeovať svojho šéfa, tak už ako keby ten koncept normálne zabil, zastrelil, pritom ani ho on možno nechcel zastreliť, on iba chcel akože vtipnú poznámku povedať. Takže to sa volá hypo, nie? Že to je highest paid person in room, a že mám taký článok o tom, ako máš kill the hypo, že ako treba zabiť týchto hypov a že aby si to tí ľudia uvedomili, že hej, niekedy vieš takto zostreliť, fakt dobrý nápad, lebo to vždy niekomu niečo bude pripomínať, že to aj sa nedá nič nové vymyslieť, hej, že to je taká debata akože zbytočná. A ty si to sám povedal, že sa, to je zväčšia o tom, že sa nedá vysvetliť tomu klientovi. A vo väčšine prípadov myslím, že sa to dá vysvetliť, akože nejak sú rozumní.
No ten kreatívny proces je vždy remix, vždycky je takový výsledok nejakých vstupov, ktoré musíš navnímať v tých úvodných fázach, o ktorých si hovoril. A potom ten výstup je v zásade akoby destilát tvojich skúseností, toho kontextu tej firmy, ktorom bude podnikať. Čiže ono aj to, že to niekomu niečo bude pripomínať, že tam bude mať nejakú projekciu, tak môj osobný názor je, že to vôbec nemusí byť prekážka. A keď je ten klient akože otvorený v diskusii, tak je to super. Hej, že dá sa s ním o tom...
Hlavne, že si tam niečo všimneš. Hlavne, že si to všimneš. Akože už keď si to všimneš, to je najhoršie, keď si tam nevšimneš. A je veľa takých, čo tak chceš každému ulichotiť tou značkou, že vlastne urobíš ďalšiu nudnú, rovnakú značku bez akýkoľvek duše, bez čohokoľvek zaujímavého, ale všetci sú spokojení. Tým, že sú všetci spokojení, tak potom presne tak tie značky vyzerajú a presne tak aj fungujú. A hej, takže tak.
To je výborný point. Keď robíš komunikáciu pre všetkých, tak nerobíš pre nikoho. Ale toto je niečo, čo je často napríklad pre majiteľov firiem veľmi ťažký koncept na strávenie, hej, že však ale ja chcem, aby si všetci odo mňa kúpili tie bicykle, tie hot dogy, kreslá, hoci čo vyrába ten človek. Tak ako bojuješ s týmto argumentom, keď on povie, ale všetci môžu jazdiť na našich bicykloch? Lebo akoby to je aj jedna z tých vecí, ktoré som spomínal na začiatku, že aj mnoho ľudí, ktorí nás dnes sledujú, milí diváci, len tak medzi rečou, nezabudnite nám písať otázky do komentárov, pýtajte sa Jakuba na hocičo, čo sa týka dizajnu, čo sa týka nastavania vašich značiek. Kladte nám tie otázky do komentárov a my ich zodpovieme u koncu našej diskusie, čo bude o nejakých 25 minút. Takže prosím, nehábite sa pýtať Jakuba otázky, píšte nám ich do komentárov. A našiel som nič, dnes som skončil. Že veľa ľudí, ktorí nás dnes pozerajú, nie sú marketéri, nie sú v mnohých tých konceptoch, s ktorými pracujeme denne zorientovaní. A preto napríklad takáto vec je často z ich pohľadu veľmi validná otázka. Hej, však prečo by som mal limitovať svoje publikum? Prečo by som to mal robiť iba pre nejaký typ, špecifický typ osoby, keď na našom bicykli môže ísť hocikto, lebo však bicykel má stále iba dve kolesa. Ako odpovedaš na takúto otázku?
Tie dve veci si neodporujú v niečom, však na tom bicykli stále môže ísť hocikto, aj vlastne kopa značiek, ktoré ľudia používajú a používajú hocikto, aj keď komunikujú inak, hej, že kto používa access spray, hej? No používa access spray ten, kto je v tej reklame, že akože jasné, že nie, ale zároveň je to niečo, vďaka čomu si si ho zapamätal a vytvoril to nejakú pamäťovú stopu, keď si stal pred tým regálom a si si ho kúpil. Aj keď ešte je väčšia šanca, že si ho kúpil preto, lebo tam bola žltá cenovka Kauflandu, že o euro lacnejší ako vedlejší Old Spice, ale to je na inú debatu. Takže tí, čo si to nevedia uvedomiť, tak tam asi ťažko. To je nejaké pochopenie toho, ako vnímame, ako možno aj seba prezentujeme, alebo ako sa prezentujeme cez niektoré značky, ktoré používame, bez toho, aby sme museli a priori tie veci robiť presne po to, ako tá značka vyzerá. To som strašne zložito povedal. No proste, keď toto niekto úplne nechápe, tak ja s tým nemám problém, ale nie, my nevieme urobiť takú značku. Lebo aj keď robíš potraviny, tak aj v tých potravinách je vždy niečo iné a tá unikátnosť tam nejaká musí byť. Tá unikátnosť tam musí byť náčerku v tom produkte, takže v niečom to je iné a my len tú inakosť musíme nejakú zaujímavú pomenovať. Ale to sa dá urobiť aj pri najgenerickejších veciach, akurát to zväčša tá inakosť v tom produkte by mala byť ešte, tak by podľa mňa nestačí úplne, že tá inakosť je iba v tom samotnom produkte, ona by mala byť nejakým spôsobom zachytená a pomenovaná aj v tom, že čo je naša nejaká dlhodobá úloha na tomto svete, prečo to chceme robiť, je, že čo je naše presvedčenie, prečo toto podnikanie robíme. Keď tie dve veci sa spoja, tak to nám vždy urobí niečo unikátne, aj keď môže ísť o najgenerickejšiu vec, kde chceme, aby všetci ju používali, že pečieme rožky. Tak stále, ak tam pridám, že to, prečo ja chcem piec rožky, prečo si myslím, že by som mal piec rožky a prečo celý život chcem stráviť pečením rožkov, a k tomu pridám nejakú unikátnosť toho produktu, lebo tak ten rožok je bude najlacnejší, tým pádom je najdostupnejší, teoreticky aj pre hocikoho, alebo je, neviem čo, má celozrný, alebo tam, keďže máme vitaminové vody, je možné, že za chvíľu budú aj nejaké vitaminové rožky, tak tam pridám magnézium a nie je to fit rožok. Tak keď tie veci skombinujem, to presvedčenie a tú unikátnosť toho produktu, ktorá tam v 90% prípadov je, respektíve my nerobíme asi veci, ktoré by nemali nejakú tú zaujímavú vec, ale sme nedá nájsť v tom súčasnom produkte, tak sa dá nájsť niekedy historicky, ktorá tam bola, lebo zväčša produkt nevznikne úplne len tak. A keď tie veci skombinujeme, tak to je vždy niečo unikátne, čo sa dá nejako pomenovať, a keď to pomenujeme, tak ten človek sa na to zväčša sám namotá, aj keď prišiel s tým, že možno to je on chce niečo úplne generické pre všetkých, tak vďaka tomu pomenovaniu on zistí, že tie veci si neodporujú, že to, že má niečo nejaký akoby rukopis, zaujímavosť, niečo, tak to nemusí znamenať, že to niekoho odradza, lebo to je trošku preceňované, že by niekoho nejaká vec ako keby odradila od kúpy, proste to je vlastne asi dokázaná viac menej blbosť. Toto som strašne zložito na túto otázku odpovedal, ale asi sa nedá jednoduchšie, alebo neviem jednoduchšie aktuálne.
Skúsim zhrnúť, či som ťa porozumel a ty ma oprav, OK? Čiže ja môžem tie rožky piecť s ambíciou, že ich môže jesť hocikto, avšak keď budem k ním robiť komunikáciu, reklamu, web, leták, hocičo, tak mojou ambíciou by malo byť, aby ľudia dokázali pochopiť, že tento rožok od Brančiho je v niečom odlišný od toho bežného rožka z potravín. Hej? To je asi tá ambícia, ktorú potrebujeme dosiahnuť.
Áno.
OK. K tomu prídeme tým dlhým procesom, o ktorom si hovoril, že môže trvať od 3 mesiacov do 2 rokov.
Že tam zase prvá časť by trvá tak 5 týždňov, 6, je tá úplne prvá. Potom sú tam tá nadstavba, ale dá sa to za 6 týždňov spraviť v podstate 5-6 týždňov.
Z mojej skúsenosti zároveň sa nedieje veľmi to, že tí ľudia by prišli s tým, že ja mám niečo generické a chcem to predať všetkým. Skôr tí ľudia prídu s niečím generickým, ale myslia si, že mám niečo super unikátne. A potom je pomerne ťažké tým ľuďom povedať, že to, čo predávate, nie je veľmi unikátne. Unikátny je váš pocit a vzťah k tomu, čo predávate. Ale pre toho človeka z trhu, ktorý vás uvidí pomedzi ďalších 100 značiek, to proste bude len ďalší rožok. A veľmi ma zaujíma, že teda ako v úvode vy vlastne nájdete ten hlavný message, alebo teda tú esenciu, alebo teda pomenoval si to, že prečo to robím, prečo tie rožky pečieme. Ako nájdete toto?
My máme, tá naša filozofia, aj to naše brand truth, ten náš framework je takým zlepením iných vecí, ktoré som mal pocit, že fungujú, do niečoho, čo si ja myslím, že funguje. A jedna z tých častí tejto našej zlepeniny je niečo, ako to robia v agentúre This is Collins, teraz sme tu mali Briana Collinsa na našom by designe. On to pekne pomenoval, s čím aj ja potom pracujem ďalej, že je to taký prienik dvoch vecí, že ako keby, že čo robí unikátne ten produkt, alebo v čom ste výnimoční v niečom a čomu veríte, to je tá druhá časť. Že presne pri tom rožku, že tá, ak není, aj pri tom rožku je nejaká unikátnosť, keď povieš dostatočne do hĺbky, lebo niečo tam určite robíš inak, ak niekto iný. Čiže to není možné, aby tak nebolo. Možno iba ten človek tak nevníma. A druhá časť je, že ak by sa ale pozeral iba na toto, tak iba pomenúvaš nejaký status quo, to, čo tam teraz je. To nestačí, lebo to je, čo je dnes, to nemusí platiť zajtra. Ak sa pozrieš na to, že čomu verí tá firma alebo ten človek, väčšia ten founder, ak tam je ideálne, tak dokážeš pomenovať nejakú hybnú silu, ktorá určitým spôsobom determinuje aj ďalší vývoj toho produktu, aj to, kam sa bude posúvať, lebo to je tá hybná sila, ktorá tú firmu akoby drivuje a posúva vpred. Tak a keď tieto dve veci spojíš, získaš k tomu ešte nejaké data z trhu a tak ďalej, tak ak to vieš pomenovať dobre, čo je zase ďalší kumšt, že pomenovať to, čo niekto cíti a nevie povedať, a povedať to tak, aby to vedel pochopiť každý. Ten náš výstup je preto taký jednoduchý, aby to vedel pochopiť každý. Že čím zložitejšie to je, tým je väčšie riziko, že to nebude pochopené. A keď máš pekárky vo firme, ja potrebujem, aby tie pekárky chápali, že my to robíme pre toto. To sú tie tri slova, ktoré ona vypovedá doma a rozumie aj niekto u nej doma o tom, že ako to je. Tak potom toto je ten výstup toho. Takže ten súčasný stav, kde sa nájde nejaká tá unikátnosť spojená s tým, že prečo to robíš a prečo vlastne vôbec v tom biznise si, prečo to chceš robiť, prečo chceš tráviť život pečením rožkov a tak ďalej, tak to nám dá táto kombinácia, ak sa dobre uchopí a nazve, čo je ale opäť, opakujem, že veľmi challenging. Zväčša, čo ešte platí pre tých firmách, ako si povedal, že oni prídu s niečím v podstate generickým, alebo takto by som to povedal. Oni prídu s niečím, čo považujú za unikátne, čo zväčša unikátne nie je, to je asi to, čo si ako keby ty pomenoval, že to je naozaj veľmi často prípad, že to, čo oni považujú za ich zlaté vajce, zväčša z nášho pohľadu, často z nášho pohľadu vie byť generická, nezaujímavá, alebo často zložitá vec, ktorá je vlastne to sa často ešte robí, že tie veci sú zaujímavé veľmi z interného pohľadu firmy, že to je nejaká inovácia, ktorú oni rozumejú, ale vlastne pre klienta to je, že mne to je úplne jedno. Ale sú veci, ktoré ich robia zaujímavými a ktoré ich často robia zaujímavými od prvého dňa, ako začali podnikať, a pre nich sú úplne neviditeľné, lebo oni sú v tej firme každý deň. Oni to robia každý deň úplne prirodzene. A to je úplne podobné pri nás dvoch, pri ľuďoch a ich najsilnejšej vlastnosti, že ľudia nevedia tú svoju najsilnejšiu vlastnosť povedať, lebo im to príde tak normálne, že niečo robia takto veľmi jednoducho, že si nevedomujú, že to ich robí úplne že úplne unikátnymi, že to je naozaj najlepšia ich vec. Na to inak je tiež dobrá taký proces, ako to vie človek sám na sebe zistiť. Prednášam o tom na digitálnej univerzite, na ktorú sa viete prihlásiť na ich terajší semester, kde si to môžete vypočuť, ako sa k tomu viete dostať. Takže my zväčša pomenujeme niečo, čo je pre nich úplne tak primitívne, že im to aj nenapadlo, že to je ich unikátnosť. My to pomenujeme tak, že to ešte k tomu znie aj sexy a je to niečo, čo je pre nich autentické, oni to žijú, je to niečo, čo v tej firme naozaj prirodzene, alebo v tej značke prirodzene často od prvého dňa, že oni to na tom stavali. Len im to prišlo samozrejme a len to nevedeli povedať tak, aby to znelo dobre, alebo nevedeli to pomenovať tak, aby tomu každý porozumel.
Bola to dlhá odpoveď, nemám ambíciu ju zredukovať, ale myslím, že zrozumiteľná bola. Milí diváci, nebojte sa Jakuba pýtať v komentároch a bude na vaše otázky odpovedať. Chcem sa ťa, Jakubo, spýtať, ty si spomenul takú vec, že niekedy firmy si dajú spraviť logo, ktoré proste je super trendy, je krásne vyhypované, ale vo výsledku nemusí fungovať. Či už kvôli technickým obmedzeniam alebo rozpočtovým, akože tie aplikácie môžu byť drahé a podobne. Ale dizajn je niečo, čo sa vyvíja vo vlnách, takisto ako hociaká iná vec na svete, prichádzajú trendy, ktoré odchádzajú. Ako správne pristúpiť k tomuto? Ako správne pristúpiť k tomu, že dobre, tak teraz je dizajnový trend, vymyslím si hoci čo, mať tam gradient, tak teraz musíme robiť gradientové logo, ale o 3 roky gradienty odídu a príde 3Dčko, vymyslím si úplne hlúposti teraz, hej. Čiže
aj ako? Tak to aj je. To si ešte tam je medzi tým nejaký flat a ide to dookola, hej. Takže už keď niekto robí dizajn, tak si už stihol aj druhé kolečko.
Skúsme teda sa pobaviť o tom, ako máme pristúpiť k tomuto. Či už z pohľadu tvojho ako kreatívca, alebo z pohľadu tvojho ako podnikateľa, keď vieš, že tieto veci sa dejú a nikdy dopredu nevieš povedať, ktorá z tých vecí pretrvá, ako k tomuto pristupujete?
Pri väčšine značiek tie trendy, že málo značiek je v biznise, kde trendy hrajú rolu. Takže sú značky, bavíme sa o rožkoch, hej, že pri rožkoch trendy nehrajú rolu. Zároveň sú značky, kde trendy hrajú rolu. Takže vyrábaš cyklistické dresy, tak tam trendy samozrejme hrajú rolu. Si digitálny startup, ktorý potrebuje realizovať peniaze, tak síce teórii nehrajú rolu, lebo si nejaký SaaS a robíš nejaký, neviem čo, pre veľké firmy servis, ale keďže chceš realizovať tie peniaze, musíš vyzerať trošku cool a tak ďalej, takže áno, trendy tam hrajú rolu, aj keď v podstate nehrajú, ale hrajú, preto tam je iný dôvod. My sa snažíme robiť tie značky tak, aby buď boli nadtrendové, že sú značky, ktoré nepotrebujú reagovať na trendy a mali by to vydržať, tak sa snažím robiť aj ja tie moje značky, lebo na to nemám čas potom sa zaoberať nejakými trendami. Takže moje vlastné značky sa snažia tak vyzerať. A značky pre klientov sú značky, ktoré pracujú v biznise, ktorý je trendový a tým pádom by mali mať nejakú zložku, ktorá reflektuje tie trendy, ale podľa mňa by to nemala byť značka samotná, mala by to byť z tých, dáme tomu, 5 brand kódov, alebo 5 kódov značky, niekto sú 2, alebo niekto sú 3, hej, že logo je sveté, táto vec je sveta a ok, tieto 3 veci sa môžu evolučne meniť, lebo aj tieto trendové značky potom robia často extrémy, ktoré sú niekedy zbytočné, podľa mňa, že ty vieš evolučne, tá značka môže žiť, že tak ako žije svet, ako sa menia veci, tak ako prirodzene sa obmieniajú niektoré veci, ako prirodzene ten svet okolo nejakým spôsobom sa vyvíja, tak aj tá značka sa má vyvíjať. Takže aj tie značky, ktoré majú reflektovať tie trendy, tak by to mali robiť prirodzene, ale zase to má byť nejaký DNA a má to fungovať s tou ich stratégiou, že prečo sú oni značka, ktorá tieto trendy reflektuje, lebo niečo. Hej, ja teraz ja neviem, čo je to lebo, ale že keď to je postupné a prirodzené, je to super. Potom sú extrémy, že napríklad je značka, ktorá drží sa oldschoolovo a vlastne je hodnotná v tom, aká je oldschoolová, že naozaj v tom majú veľkú hodnotu a rozoznateľnosť. A príde nový nejaký marketingový riaditeľ, ktorý, že chýba nám mladé publikum alebo niečo. Možno im chýba mladé, možno im to naozaj pomôže, neviem. Ale sú prípady, kedy nie, a že iba to chceme to urobiť, lebo síce sme stavebná firma, ale teraz sa to robí takto. Tak niekedy ako stavebná firma má vyzerá ako stavebná firma a je dobré, že vyzerá ako stavebná firma. Zároveň, ak v tej firme ide nastať nejaká radikálna zmena, že oni idú zmeniť ich systém, ako fungujú, idú zmeniť nejaký, neviem čo, priniesť nejakú brutálnu inováciu, nájsť nejakú novú technológiu, veci, tak potom OK, potom možno ten redesign má zmysel urobiť aj taký trendový, lebo tým chceme niečo povedať, že my už nie sme stavebná firma, my sme stavebno-technologická firma, potom OK. Ibaže vo väčšine prípadov to je, alebo veľmi často to nejaké prianie, že všetci to robia, poďme to spraviť aj my, ale sa niekedy sa zničia aj naozaj veci, ktoré ste budovali veľmi dlho a máte v tom výraznú hodnotu a sa zbytočne zničia. Takže podľa mňa väčšina značiek až tak na tie trendy reagovať nepotrebuje a tie, čo potrebujú, by to mali robiť s rozumom, že mali mať vyčlenenú časť tej identity, ktorá môže byť trendová. Ilustrácie, hej, že MailChimp je super príklad. Čiže OK, nejaký, MailChimp je trendsetter, to robí tiež nejaký Collins, ktorý som tu spomínal, ale že OK, že raz za 2 roky sa to zmení celé, ale ako keby je to celé také príjemne evolučné, že stále tam je opička, možno má inú trošku rolu, ale stále tam je. Úplne iné ilustrácie, ktoré sú úplne šialené, ustrelené, až nechápeš tomu a potom to všetci kopírujú 2 roky a potom zase urobia niečo iné. Ale sú firmy, ktoré to vôbec nepotrebujú robiť a je, že Microsoft a sú v pohode proste. Urobia jeden väčší bold redesign za 20 rokov a potom pokračujú ďalej.
Hej, oni sa asi raz za dekádu pozrú, že ako inak to okno môže vyzerať.
Hej, ale to sú
teraz. A teraz skončili pri 4 štvorčekoch, že odstranili úplne všetko odtiaľ. V 90-tych to bola vlnovka a potom v 2000-tych to bolo takéto perspektíve okno. A teraz už niekoľko rokov je teda len 4 štvorce.
My sme to robila Paula Scherer, mali sme ju tiež na by designe, sme ju mali a hej, že to je tiež zaujímavé, ako to spravili.
Tam už asi nie je veľmi čo odstraňovať, že už prišli na...
Môže byť stále iba jeden štvorec, vieš, stále sú 4, takže ja si myslím, že ešte môže prísť jeden, ale pôjdeme naspäť, ako Škodovka teraz dala preč, nie ten šíp, tak akože určite príde za, ja neviem, či to bude do 10 rokov, ja si myslím, že aj skôr, zase príde, že sa šíp tam vráti dopredu, takže aj oni sa povedia, to zase za 5 rokov sa trochu vrátia k vlnovke.
Skús mi k tomuto povedať, že aj si to sám veľakrát spomenul, ten redesign kľudne môže značke urobiť zle. Hej, môže prerušiť tú históriu, respektíve akoby urobiť tam príliš výraznú zmenu, ktorá nemusí už byť vhodne, že nemusí byť robená s vhodným zámerom. Napadá ti nejaký príklad fakt, že neúspešného alebo blbého rebrandingu, ktorý naozaj tej firme mohol spôsobiť značné ťažkosti?
Nechcem hovoriť komerčné firmy, lokálne nechcem hovoriť preto, lebo alebo také známe tu niekde v okolí, lebo nechcem sa nikoho dotknúť a nemám všetky informácie o tom. Pri tých globálnych tie fuck-upy sú iba také známe, myslím, že GAB a tak ďalej, hej, čo sa o tom hovorilo, ale to je napísané veľa. Čo si ja myslím, že, neviem, či to je úplne rebranding, bolo to spojenie, ale je to zaujímavé, lebo to je politické a tým pádom to každý pozná, že spojenie strán Progresívne Slovensko a Spolu ako absolútne úspešne zabilo stranu Spolu. A zabilo akoby vizuálne a hierarchiou, hej, že Progresívne Slovensko a Spolu, alebo že boli druhí a zároveň, že sa začalo skrácovať Progresívne na Progresívne a iba na Progresívcov, čo by the way Spolu aj bolo iné, akože mentálne v niečom a tak ďalej. Čiže oni to strašne na tomto schytali, pritom mali, môžem sa myliť, ale myslím si, že mali v eurovoľbách mali podľa mňa viac hlasov ako Progresívne, Myslím si, že aj vo voľbách mali viac pri preferenčných, ale možno treba teraz, ale keby aj nie, tak určite to nereprezentuje ten stav, ktorý nastal po voľbách, keď sa ako keby odčlenili. A oni to asi strašne schytali. A pritom to bola vec, ktorá podľa mňa, jasne spätne sa dá veľmi ľahko byť múdry, takže nejdem...
Verme to ako akademickú debatu.
Áno, že neviem, hej, že čo by bolo keby, veď ja som vlastne posledný, kto by mal tieto veci tiež do toho nejako mudrovať, ale to je pre mňa ako zaujímavá case study toho, ako to schytali a podľa mňa absolútne nevinne a s dobrým pocitom, že aj zároveň ako na tom niečom progresívne, ako keby zase Slovensko vedelo výraz a tie, že nie, že so zlým úmyslom, len že ako to v tej komunikácii sa ti zjednodušuje, až ostane z Progresívneho Slovenska a spolu iba progresívci a z progresívto ti už vypadá úplne strana spolu a ty už si vlastne ostali iba tam. Takže to je niečo, čo je podľa mňa ako zaujímavá case study lokálna.
Tu je podľa mňa zaujímavé aj to, o čom si hovoril, o tej kontinuite, o tej konzistentnosti v čase, kde práve PSK si zachovalo mnoho tých brand signálov z toho ich spojenia, PS spolu. A spolu v zásade muselo prísť s novým dizajnom, ktorý akoby sa nikomu s ničím nespojil, pretože sa stratila tá esencia tej doterajšej komunikácie. V zásade sú akoby úplne nový projekt v tomto zmysle, hej, z pohľadu publika. Čiže tam presne bola prerušená tá kontinuita komunikačná a PSK z nej teda podľa môjho názoru čerpá, pretože tie kampane naozaj vyzerali tak ako...
Že Progresívne Slovensko a spolu je de facto PS, ale aj Progresívne Slovensko iba PS, že aj tá skratka je vlastne, to nikdy nebolo PS, AS, to bolo vždy PSK. Vieš, že to sú presne také veci, čo opäť, ale viem, že spätne je každý hrdinom.
Hej. Na tú škodovku, čo hovoríš medzi nami? Akože podľa mňa to odstranenie toho šípu a zároveň zmena toho fontu je pomerne odvážny krok.
Z pohľadu toho, že Česko a Slovensko môžu mať s prepáčením niekde, oni zastrčené a že potrebujú robiť Indiu a potrebujú robiť asi Indonéziu a potrebujú robiť Čínu, kde potrebujú vyzerať ako moderná akože elektrická značka a že vlastne ich nikto na svete nepozná, že my si myslíme, že ak sú, ale nikto vedie, to nie je to úplne maličká značka, ale je to, ak keď tu bude Ssangyong a my sa čudujeme, že čo je to Ssangyong, tak to sú oni niekde, takže z toho pohľadu tomu rozumiem, že má to vyzerať bold, fresh, ten šíp je podľa mňa nedekodovateľný v mnohých zahraničných, ako keby v mnohých krajinách, azijských hlavne, a predpokladám, že tam asi bude ich teraz akože ich nejaký cieľ pri predajoch, lebo túto, na tom trhu sú už asi tak saturovaní, že tu už asi ich zase nepred... Aj my sme takí maličkí, že to môžu úplne... To je nič vlastne. Takže z tohto pohľadu tomu rozumiem, estetiku nejako ne... Nehodnotím, lebo je to už tak blízko produktového, ako keby tak blízko automobilového dizajnu samotného, že ako to vyzerá na tej maske a tak ďalej, že to je tak komplexné, že ja neviem o tom vôbec nič. Pre mňa bolo zaujímavé, že oni už, lebo som to jednému klientovi ukazoval a vysvetloval som mu na tom na jednej prezentácii tiež, ako fungujú tie brand kódy zaujímavé, že oni už aj na tom Eniaku, čo mali posledné to elektrické, že už v podstate napríklad vpredu na maske bol už na viacerých autách. Prvé na maske bol ten šíp, ale vzadu už bola napísaná iba Škoda. Že už to nejaký čas tak ako keby šlo a zároveň to je nejaký trend z iných značiek a keď si pamätáš, že ten tam už bol jeden redesign predtým, že kde oni šli z tej zelenej na takú akože viacej kúlovejšiu, to ešte myslím, že Jozef Kabaň vtedy predstavoval, keď tam bol, tak ja ako keby nepreceňujem rolu týchto vecí, že uvidíme, čo to spraví a ja si myslím, že na tú Áziu to asi bude fungovať, lebo tam potrebujú oni ako keby s čistým štítom ako moderná značka, sakramentský kult a zelená. Tie zelené sú vlastne fresh, chápem, ako sa budú používať, uvidíme.
Druhá vec, ktorá ešte jednu otázku ti položím s estetikou. Vo fashion segmente mnoho lôk sa v posledných rokoch pomenil Gap, Zara, Burberry, hej, akoby od tých drahších fast fashion až po tie high fashion značky, mnohé tie hlavne typografie akoby občerstvili a zrazu, keď si ich porovnáš vedľa seba v skupine, tak tie nové verzie vyzerajú medzi sebou veľmi zameniteľne, hoci sú veľmi odlišné od starých verzií, ale zároveň tie staré verzie medzi sebou vyzerali veľmi odlišiteľne. Je toto nejaký čudný trend, alebo všetkých robí jedno štúdio, alebo prečo sa toto podľa teba deje pre Boha?
No, akože dosť ich robí zo pár štúdií, takže to je, lebo to už je taký veľký biznis, že ty si kupuješ s tým štúdiom nejaké meno a garanciu pred svojimi stakeholdermi a akcionármi, že si urobil, ty si iba posratý, že ťa vyhodia, alebo ti zoberú nejaké šéry alebo nedostaneš nejaké odmeny, tak chceš mať čo najviac skrytý chrbát. A tak podľa mňa vznikajú tie stredové ako keby riešenia. Myslím si, že mnohé tie značky sa veľmi rýchlo príde čas, keď sa vrátia k tým starým logom, že sú super tie staré logo. Že oni sú naozaj zaujímavé, nezameniteľné, majú nejakú históriu. A niektoré tie značky určite tým pomodernením, ak tá modernosť nastala aj v tom produkte, si zaslúžili mať teraz takéto nejaké súčasné sáncové pekné logo, akože jednoduché logo, ale veľa vecí strašne stratilo rukopis a je to nuda. Ale aj auta sú nuda, lebo ešte pri tej škorovke sme to mohli povedať vlastne, že to, tá nuda sa deje čoraz viac, ale zase v niečom to je prirodzený kolobeh asi, že sa môžu ukazovať iné značky, ktoré budú zaujímavé, lebo to bude taká nuda.
A tých značiek aut je značne menej, než je značiek oblečenia.
Ja pri autách som to myslel, že ako kedy si mal vlastne rôzne modely a teraz napríklad, že Volkswagen robí na tom podvozku 4 modely pod 4 značkami, ktoré vyzerajú rovnako, len majú inú predmasku. A ja som z toho unavený, lebo kedy si to bolo zaujímavé, kedy si mohol mať niečo iné, vidieť iný prístup, odvážny, neviem, aké teraz to je nuda. Aj pri tých značkách, akože aj pri tých high fashion, fast fashion, že mi to príde, že toto, čo oni robia, že iba prirodzene urýchli smrť niektorých z nich, vďaka ktorým tam nastúpia nejaký modernejší živý draci. A pri tej fashion to je vidieť, že aké v niečom čudesné zveriny teraz vedia rásť a vedia veľmi rýchlo vyrásť. To sú veci, ktoré my sme teraz robili styling na jedno fotenie pre takého nemeckého klienta spolu so Sorry Weekend a oni sú veľmi na tom tepe doby, čo som si ja myslel, že som trochu na tom tepe doby, ale to je vôbec to, keď aj ten klient videl tie, čo on chce targetovať generáciu Z a videl tie outfity a dlho musel to predýchávať, čo tam je. A to hovorím, že preto podľa mňa prirodzene, ak všetci teraz zase budú vyzerať rovnako aj v tom high fast fashion, tak postupne niektorí trošku vykapú, lebo prídu nejakí mladí hráči, ktorí budú bold, odvážni, rozoznateľní, tam sa to bude zlievať a tí sa zase potom vrátia naspäť a budú hovoriť o tom, že majú dedičstvo a pojeme dookola. Takže tak si myslím, že to asi bude, ale môžem sa myliť.
Máme tu zopár otázok od divákov, ja predsa len prišli. Klára sa pýta. Ahojte, vďaka za prednášku. Prosím ťa, Jakub, mohol by si bližšie opísať, ako funguje a čo sa rieši počas workshopu s klientom? Máme tých otázok zopár, tak skús Kláre odpovedať.
Je to, v prvej fáze je to veľmi neštrukturovaný rozhovor, skôr je to postavené na tom, že či si ako keby sedíme, takže to naozaj diskusia, prečo to robia, ako to robia, vidieť, čo robia, pozrieť si tie produkty, ochutnať alebo čo to je. V druhej fáze je to potom nejaký dotazník, ktorý je štrukturovaný a na základe odpovedí toho dotazníka je tretia časť, kde sa opäť stretneme a už preberáme veci, ktoré z toho dotazníka možno neboli jasné alebo ktoré neboli jasné im pri tých otázkach. Že toto je taká tá úplne úvodná fáza a z nej nám vyplne zväčša pomerne jasné to zadanie. Hej, že OK, toto ideme robiť, lebo toto je treba. Takže takto to prebieha.
Klára, daj nám vedieť, či ti odpoveď stačila alebo či máš doplňujúce otázky. Peťo sa pýta. Od oktobra začínam digitálnu univerzitu, blahoželáme Peťo, veľmi dobré rozhodnutie a v budúcnosti sa samozrejme chcem venovať marketingu. Preto otázka na Kuba, v akom druhu marketingu sa dá najlepšie uplatniť?
V akomkoľvek, v ktorom ťa to bude baviť. Ak ťa to niečom bude baviť, tak tam budeš vedieť podľa mňa priniesť tú pridanú hodnotu, ktorá ťa bude vedieť urobiť uplatniteľným na trhu práce. Takže výhoda aj digitálnej univerzity je, že si preskačeš rôzne typy kurzov, rôzne typy veci, takže trošku zabrneš do brandingu, trošku do nejakého performancu, trošku do storytellingu, trošku do blablabla a to budeš pamätať cítiť, kde ťa to akoby ťahá, lebo to sú veľmi iné veci na iný typ ľudí. My sme s Brianom študovali na rovnakej škole a tiež nás to potiahlo do vlastne iných vecí, pretože sme mali podobný a spoločný grunt a to je úplne OK, to je super, takže podľa mňa toto ti tá digitálna univerzita dá. A ty len si nájdi čas vnímať seba, že kde to s tebou zarezonovalo, kde to fungovalo, kde máš pocit, že lebo to cítiš, keď ťa to berie, že niekto je na tie príbehy, vie, akože to cítiš, že ťa to láka rozprávať príbehy. Niekto naozaj skôr dáta, chce vidieť čísla, chce vidieť performance, pomáhať a tak ďalej, akože chce pomáhať značkám, že rásť a tak ďalej. To budeš podľa mňa veľmi rýchlo cítiť. Niekto inak pracuje s textom, že nie na kreatívnej, keby na tej neseba, že nie na kreatívnej úrovni, ale na viackoj funkčnej úrovni textu. Takže to budeš podľa mňa cítiť a držím ti palce, aby si vyskúšal čo najviac tých vecí predtým, ako sa rozhodneš, že čomu sa chceš venovať. A teraz tá situácia na trhu je taká, že s tým uplatnením sa nemusíš vôbec báť, že ktokoľvek to chce robiť a má chuť a baví ho tieto veci, sleduje trošku trendy, tak podľa mňa túto bráňu a ja ťa ako keby hneď vieme zobrať. Takže to je, že len počúvaj sám seba, že či to naozaj chceš robiť a ktorú z tých častí.
Choď za hlasom svojho marketingového srdca, Peťo.
Presne tak.
Miro má na nás dve otázky. Píše, počúvam zaujímavé insights a napadlo ma, či ste sa stretli s termínom osť. A ak áno, či vytvárate pri nových značkách osti a či ich komunikujete v rámci kampaní. Zrejme odkazuje na termín, s ktorým často pracuje Mišo Pastier, osť ako v zmysle asi pozicioningu teda. Druhá otázka, v akých prípadoch komunikujete výhodu, v akých cenách, v akých príbeh? To je asi veľmi komplexná otázka. Viete poslucháčom vysvetliť, kedy a v akých prípadoch je lepšie komunikovať príbeh, kedy produkt, keď sa jedná o one product brand, máte nejaké case study z týchto. Miro, podľa mňa s týmto rovno napíš Jakubo, aká je tvoja mailová adresa?
Moje meno s bodkou @gmail.com alebo Jakub @studioecht. V tej prvej časti Miro. V tej prvej časti o tej osti, my máme náš, akože sú ľudia, ktorí majú svoje prístupy k tomu, ako to robia, ktoré im fungujú, my máme nejaký náš prístup. Náš prístup je trošku iný a trošku inak, aj výsledok je trošku iný. My sme ľudia viac reklamy, to robia inak, ako to robíme my. Ja som nikdy nerobil v reklamnej agentúre, čo asi moja výhoda a nevýhoda, ale ja vnímam, že EGD je predreklamná agentúra a že my trošku inak staviame tú značku. Že pre nás napríklad aj pri tom pozicioningu, aj pri tej stratégii je rovnako dôležité, či je to zrozumiteľné smerom von, ako aj to, či to je smerom dnu, dovnútra tej firmy. To nie je vždy pri... Niekedy mám pocit, že to je príliš fokusované na to, iba aby to fungovalo smerom von v nejakej komunikácii, ale pre nás, ak to nie je zrozumiteľné smerom dnu, tak to nikdy nebude naplniteľné tou firmou, lebo tí ľudia nebudú rozumieť, že čo robia a prečo toto oni vlastne majú robiť. Takže my sme v tomto sa na to trochu inak pozeráme, lebo máme bohaté skúsenosti s employer brandingom a rozumieme tomu, vieme to robiť. Že u nás je napríklad toto taká tá iná vec a tým pádom každý má nejakú svoj prístup k tomu, ako to robiť. Takže aj pri výbere toho, kto vám robí stratégiu, je dobre sa asi stretnúť s viacerými a zistiť s kým tam je ten klik. Lebo je viac ľudí na Slovensku, ktorí trvá vynikajúco, ktorých akože uznávam a každý z nich má nejaký svoj prístup k tomu, ako to robí. A k tej druhej časti si nenapíš, aj to je dlhá
vec. V tej druhej otázke teda napíš priamo Jakubovi, lebo je to naozaj veľmi košatá otázka. Miro, skús, akože si o mnoho viacej literatúry nájdeš, keď si budeš hľadať keyword napríklad distinctiveness, ktorý je osť len teda v angličtine. A napríklad Jakub pomenoval, že teda ich agentúra je predreklamná agentúra, čo nie je osť v tom jazykovom zmysle slova, ale je to ich pozicioning, je to ich odlišnosť v tom biznise. Čiže napríklad aj keď EGD je predreklamná agentúra, čo podľa mňa celkom akože cool zapamätateľné, tak v zásade to je príklad ich hosti. Michaela sa pýta, táto má zaujímavú otázku, rada by som sa spýtala, ako najlepšie identifikovať potenciálneho zákazníka pre službu, ktorá na našom trhu zatiaľ nefunguje, respektíve neexistuje. Vieš toto spraviť bez nejakého akože market researchu?
To je veľmi ako keby čarovná otázka. Tam do toho je stále ekonomika toho, hej, že koľko potrebujem ľudí, aby používali tú službu. Ak síce na tomto trhu nie je, ale reálne potrebujem troch a už vtedy viem ten biznis naštartovať a fungovať, tak akože to vie byť aj nejakým normálne malým osobným prieskumom, oslovením pár ľudí, to by len tak. Potrebujem 10 000 ľudí, aby ho používali, tak potrebujem nejaký reálny market research, potrebujem nejaké investície do toho vložiť, takže nedá sa to univerzálne povedať, lebo by som musel chápať tomu biznisu, že čo to má robiť, čo tá služba je. Sú služby, kde konzultujete za 50 000 eur a sú služby, kde to stojí 9,90 a máte to platiť každý mesiac. Takže neexistuje na to asi univerzálna vec, ale moja všeobecne ako keby rada je, že čiže nech to je čím skôr na tom trhu, lebo všetko ostatné iba domnienka a akýkoľvek si zaplatím aj výskum, tak niečo mi povie, ale ten trh sa mení, vidíme to teraz, hej, že to, čo sa teraz deje, nevie nik ako ich predvídať. Čo sme si mysleli, že po pandémii sa to vráti niekde naspäť, vrátilo sa to niekde, kde nik nevie, čo sa vlastne deje a neviem, čo bude o rok. To znamená, keby som teraz mal nejaké dáta, je možné, že vlastne a pustím to až o rok, lebo medzi tým budem niečo iné pripravovať, tak vlastne neviem o tom. Takže určite mať nejaké dáta a čím skôr to pustiť von a byť pripravený na to, že tam bude veľa chýb, že sa niečo poserá a ideme znova, akože ideme sa poučiť, takže tam není na to pláme žiadna magia okolo toho.
Určite by som sa ešte v Michalovom prípade pozrel na trhy, kde je takáto služba, alebo aspoň podobná, bola launchnutá, že teda koho vo výsledku pritiahla, ako, čo jej fungovalo. Poučiť sa akoby z chýb druhých je to najlacnejšie. A potom teda cesta toho market researchu, ktorý naozaj sa môže hýbať od jednotiek tisíc po desiatky tisíc, hej. Jana sa nás pýta, na začiatku ste spomínali, že firma by sa mala držať troch a viacerých znakov, ktoré by mala komunikovať. Ktoré to napríklad sú? Čo sú najčastejšie a najjednoduchšie definovateľné body? Spomínal si, že to je napríklad logo, je jeden z tých znakov. Môže to byť maskot firmy, môže to byť štýl, akým komunikuješ. Čo sú tieto veci?
Ideme iba pri tej vizuálnej časti, tak to logo je jedna vec, potom sú farby, potom sú písma, potom to môže byť ilustrácie, alebo fotografie, alebo nejaký akoby iný výrazový prostriedok, môže to byť art direction fotografie. To je iba tá vizuálna časť, potom to vedie byť štýl, akým píšeš text, ako máš napísané headliny, ako pracuješ s textom. Je tam nejaký humor, aký humor tam je, je to nejaké smart, aké smart to je. Potom to vie byť aj nejaká, akože nejaká vec, ktorá ti prepája tvoje produkty a robí to unikátne. Čo vie byť nejaké vizuálne, čo na tých produktoch je, alebo to je nejaká funkcia, alebo to je nejaká hĺbšia vec, že, ktorá prepája tie produkty. Že keď vidíš ten produkt, ty vieš, že to je tá značka, alebo tam je niečo, čo ti akože klikne, aha, že to sa mi tam prepája s tými vecami. Takže čokoľvek, čo vie byť akože odlišiteľné a dekodovateľné, tomu je pomoc. Alebo v všeobecnosti už len akože farba, písmo, logo a logo vie byť vlastne kombinácia farby a písma. Už aj tie tri ti vedia nejakým spôsobom zafungovať a potom sa to doplňa rôznymi. Vie to byť zvúčka, vie to byť maskot, vie to byť špecifický packshot, vie to byť špecifický štýl, ako vizualizuješ svoje produkty. Hej, takže potom to je veľmi, to vie byť rôzne. Vie to byť štýl obrázkov v App Store, hej, lebo však teraz to môže byť produkt. Ako ja robím obrázky do App Store. Ako odpisujem na recenzie na Google Maps. Hoci čo?
Iná Janka má otázku ohľadne. Janka, ktorá sa pýtaš, prosím ťa, na oblasť malého obchodu potravín, skús byť špecifickejšia v tej otázke, lebo takto ti asi nebude vedieť, ako odpovedať. Skús nám tú otázku trošku rozšíriť, že kam smeruješ. A ďalšia otázka je od Veroniky. Ahojte, chcem sa spýtať, či pristupujete inak k menším lokálnym značkám, respektíve k menším klientom versus ako k tým väčším, cenou, prístupom množstvo venovaného času. Čiže Veronika sa ťa pýta, ako pristupuješ k malému versus veľkému klientovi.
Pristupujeme k ním rovnako, aj máme rovnaké ceny. Nevidím dôvod, prečo by tie ceny mali byť iné, pretože u nás to je rovnaké množstvo času. Čo je iné, je niekedy licencia. Keď my urobíme nejaký naming alebo urobíme niečo, kde potrebuješ u nás aj licenciu, alebo na to chceš nejakú ochrannú známku alebo niečo, tak tá licencia je samozrejme iná, keď som niečo vymyslel pre firmu, ktorá má 100 miliónov obrat, a keď som niečo vymyslel pre firmu, ktorá ešte nie je. Tam je to odstupňované, ale to, koľko mňa stojí to urobiť, ja to robím takisto dobre pre tú malú značku ako pre tú veľkú značku, a to je nejaký jeden ako keby rámec času, ktorý do toho dávame. Veľká značka si možno vie zaplatiť viacero kôl feedbacku, možno si vie zaplatiť nejaký testing, možno si vie zaplatiť niečo navyše. Ale bohužiaľ tam nie je na to úplne priestor. Preto ja som s tým vždy v pohode, že im poradím, ako si to robte, tu to vygenerujte, tento vám pomôže a radšej urobte dobrý názov a už ten názov vám pomôže, alebo urobte radšej produkt. Ale zároveň nikdy nepoviem, že poďte, ja vám to spravím za 2 litre, lebo to nespravím dobre. A tým pádom ich, akože to je blbosť. Aj pre nich, aj pre mňa, lebo pre nich tých 2000 eur je veľa v tej chvíli. Pre mňa je v tej chvíli tých 2000 eur málo. Nie, že by to bolo málo peňazí, ale ja viem, že to neviem urobiť, lebo u nás na to bude robiť 6 ľudí, ktorí majú nejakú hodinovku a tak ďalej. A tým pádom je to najhoršie, že obe strany na konci sú lose-lose, že obe strany sú niečo nespokojné. Takže sme sa poučili na niektorých spoluprácach a nechceme to takto robiť.
Mm. Čiže proste, keď má niečo nejakú hodnotu, tak je jedno, aký bohatý klient si to kupuje. Proste upiec ten rožok stojí rovnako veľa, či to je pre bohatého alebo chudobného klienta.
U nás to tak je. Naozaj, že reálne pre... Ja rovnako to stojí, čo robíme Tatra banku tu, alebo robíme niekoho, kto začína, ako keby, lebo reálne u mňa to je tá istá, už tá licencia, alebo niečo, že v akej škále sa to potom používa, to vie byť niečo, čo je zohľadené v tej cene, ale u nás je nejaký proces, my ten proces vieme, bohužiaľ, ako inak spraviť.
Trošku si nám sekol posledné vety, vyškalovať viete licenciu a potom... Hej.
No, že potom tie ostatné veci neviem nejako ovplyvniť, že to je nejaký jasný proces. Akurát ešte, čo niekedy robím, keď za mnou príde niekto, to úplne začína, že ja mu v kľude poradím ja ako keby zadarmo. Že to ja rád urobím, ak niekto začína, ale to potom nie je v tom zainvolovaný ECHT, lebo ECHT je nejaká firma, nejaké veľkosti, ktorá potrebuje, ale ja poradiť, ak to je niečo, čo mi treba zväčša, že hodinu, stretnutie hodinu, niečo, čo ja nejako spíšem a dám dokopy, tak to pre veľa firiem robím, že napíšem odpoveď na štvorku, robte si s tým, čo chcete, neviem, či to použijete, ale to akože urobím, lebo raz mi to určite nejak vráti a neviem kedy.
Mm. OK, myslím, že to je celkom férové. Nepripúdli nám iné otázky, koniec koncov nám aj už sa míňa čas. Takže Miro, len ťa znova chcem vyzvať, napíš Jakubovi na mail s tými case studies, určite ti, ako povedal teraz, rád poradí, nasmeruje ťa. Ja ti ďakujem, Kubo, za dnešok. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Som veľmi rád, že sme vedeli ísť do hĺbky v mnohých z tých tém. A veľmi pekne ti ďakujeme a verím, že mnoho našich divákov sa na teba teší počas semestra na digitálnej univerzite.
Ja ďakujem za super otázky, že sme sa aspoň takto videli po dlhom čase a ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste sa niečo opýtali a tiež sa na vás budem tešiť na mojej prednáške. Dúfam, že naživo, že sa nič nepokazí a že sa stretneme naživo.
Pekný večer, priatelia.
Ďakujeme,
že ste nás pozerali.
Čaute.